ruke ti predajem sve, svim srcem sam s moj oče. Moj držiš svijet, sam na dlanu svom i ja sam tvoj za uvijek. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim, znam i tebi pjevam, svim srcem sam. Tobom ću, kud ideš ti, u radosti, kroz svaku bol. I živjet ću, sam na putu tvom, uz tvoju riječ, za uvijek. Isuse, ja vjerujem, samo tebi pripadam, ja zbog tebe živim, znam i tebi pjevam, Isuse, ja srcem sam. O Bože, o Bože,
hvaljen Isusi Marija, drage slušateljice, dragi slušatelji Radio Marije, svima vama i želim lijepu, blagoslovljenu ovu subotnju večer, posebno vama koji nas pratite i putem Facebooka i YouTube kanala i Instagram profila. Na poseban način naše misli su večeras s našim mladima u Gospiću na susretu Hrvatske katoličke mladeži, te se na poseban način i preporučamo i u njihove molitve, ali i mi molimo isto tako da susret koji je već priveden kraju ili se privodi kraju, da doista bude mnogima poticaj i za obraćanje i za jedno svjedočanstvo mladosti naše katoličke crkve. Vi se nalazite u podcastu Pitaj svećenika, Ask for a Priest. Moje ime je Fra Ivan Marija Lotar, za klavijaturama i pjeva naš Filip Panza, kao i na svakom podcastu do sada. Mi ćemo kao i uvijek odmah krenuti vrlo, vrlo radno, pa ćemo odmah krenuti i sa prvim večerašnjim pitanjem koje je došlo na mail. Vi slobodno možete pisati svoje komentare na Facebooku Radio Marije i na YouTube kanalu i gdje god želite slobodno i jednako tako i molitvene nakane. Prvo pitanje večeras glasi: hvaljen Isuse Marija, već duže vrijeme pokušavam pronaći odgovor, ali ne uspijevam previše. Zašto je Isus trpio, ako i ja danas moram trpjeti? Unaprijed hvala na odgovoru. Prije svega, ovo je jako, jako zahtjevno i teško pitanje i odmah ću obećati da neću dati cjeloviti odgovor na njega. Mislim da to zapravo nitko ne može. Imamo jako puno velikih, debelih knjiga i znanstvenih članaka koje su učeni teolozi i zaista veliki duhovni ljudi pisali upravo na ovu temu. Mislim da ćemo zapravo cjeloviti odgovor dobiti tek u vječnosti. Znao sam se nekad malo našaliti pa reći da je Isus htio, on je mogao otkupiti čovječanstvo i preko Luna parka i preko zabavnog parka igrajući nogomet jer je on Bog, pa je onda mogao što god je htio. Međutim, on se odlučio na najradikalniju opciju. Nekad, to je samo moj osobni dojam, imam osjećaj kao da je htio reći, kao da nam je htio zapravo poručiti da mu ne možemo onda prigovarati zbog svojih patnji i svojih križeva, jer činjenica je da određene kreposti u životu i ne rekao bih možda čak ponekad i onu elementarnu ljudsku empatiju, suosjećanje, osjećaj za drugoga, osjećaj za potrebitoga ne možemo steći ako nam u životu sve ide glatko. Mi smo uvijek nekako nakošeni, uvijek se trudimo ići linijom manjeg otpora i jednostavno neke lekcije u životu nećemo naučiti nikad iz tuđega primjera nego samo iz svoga. To je sigurno nešto s čime smo se svi više puta kroz život susreli, ali jednako tako i patnja, trpljenje nas formira, oblikuje i pomaže nam da vidimo ono bitno u životu. Posebno u današnjem vremenu kada je društvena, pa rekao bih možda čak i crkvena ponuda jako široka, imam dojam da se nekada možda malo smetne taj križ ovoga iz kadra, iz okvira. Jednom prilikom smo razgovarali o tome kada se u našoj domovini prije 20 godina malo više dogodilo micanje križeva iz javnih institucija, iz javnih ustanova. To je nešto na što bih rekao kao danas smo se nekako na to već naviknuli, premda je to subjektivno i mislim da svatko to doživljava na svoj način, ali ja bih dodao da je puno veći problem od micanja križeva iz javnih institucija, micanje križeva iz naših života, iz naših propovjedi, iz naše duhovnosti, iz našeg kršćanskog života uopće. Ako je Isus rekao svojim primjerom da se križem dolazi do uskrsnuća pa i do spasenja, ja ne vidim nikakvu potrebu za traženjem alternativnih rješenja, jer kada bi ono postojalo, onda bi Isus išao nekim drugim putem. Zašto je baš Isus to odabrao, to ćete njega morati pitati, jer odgovor na to pitanje, suvisao i cjelovit odgovor na to pitanje vam ne može nitko dati. Tko god bi pokušao, smatram da bi to bio jedan pretenciozan pokušaj. Ponavljam, meni je nekako uvijek na srcu bilo to, kao da nam je htio reći ili poručiti: ne možete mi prigovoriti da nisam sve prošao. Jer kada je Isus postao čovjekom, kada je odlučio utjeloviti se, uzeti naše meso, našu kost, našu krv, ljudsku narav, ljudske potrebe i sve ono što čovjek prolazi, i kada je to sve odlučio iskusiti u svojoj božanskoj naravi, onda je htio pokazati da je nama zaista bio u svemu jednak, osim naravno u grijehu, a opet mu ne možemo prigovoriti da ne razumije grijeh, jer Isus ne mora se griješiti da bi razumio grijeh, jer je sve grijehe odnio na križ, tako da razumije svaki grijeh i razumije svaki naš pad, svaku našu patnju, svako naše trpljenje i sve ono s čime se borimo i s čime se nosimo. Tako da ne samo da nije morao sagriješiti da bi razumio grijeh, ali zato sve te grijehe ponio na svojim ramenima. Prije bih rekao možda da nije pravo pitanje nužno zašto je Isus odabrao taj put, nego za koga. A to je za svakoga od nas, bilo da smo mi možda toga do kraja svjesni ili nismo svjesni, ali činjenica je da s time se susreću i ljudi koji su jako, jako, jako u vjeri, recimo tako, jer ja pojam velikog vjernika ne priznajem tu sintagmu uopće, jer jedino Bog zna kolika je čija vjera. Netko može izvana prakticirati religiju, ali iznutra biti potpuno udaljen od Boga i od svega što je Božje. Tako da pitanje toga zapravo Bog svakog čovjeka osobno shvaća i osobno prihvaća, i to je ono što bih volio nekako istaknuti, a jednako tako onda i patnju i križe, trpljenje i sve ostalo. I naravno ponovio bih ono što je neoborivo, jest da ljudi koji su kroz život pretrpjeli, a smatram da su svi ljudi kroz život nešto pretrpjeli, to je sigurno, od malog djeteta do starice i starca, nikada ne smijemo, i svi oni dakle koji su pretrpjeli su iz toga nešto naučili, bar se nadam. Oni koji nisu, onda ne znam, možda im treba više da bi shvatili neke stvari. S druge pak strane, kad govorimo o trpljenju i o patnji, ono što bismo uvijek trebali izbjegavati jest vagati ili pokušati izmjeriti nečije trpljenje, jer također nemamo instrumente za to. Mi ne možemo znati koliko je težak nečiji križ. Kad čujemo uzrečicu svaka patnja je njemu najteža, ona je ta uzrečica je zapravo točna i najtočnija, zato što nitko od vas slušatelja ne nosi moje patnje, niti ja nosim vaše, činjenica. Tako da mi možemo suosjećati koliko je tko suosjećan, ali i možemo imati razumijevanje ni prema drugima, ali ono što je velika istina je da svatko nosi svoj križ. Hvala dragom Bogu, kroz život nam Bog šalje Šimune Cirence, šalje nam Veronike, šalje nam i Herode i Pilate, šalje nam i uplakane jeruzalemske žene, ali isto tako nam šalje Mariju i šalje nam Ivana pod križem, tako da svakako su svi ti likovi u nekom drugom imenu, u nekom drugom povijesnom razdoblju, s nekim drugim licem ili boje krvi ili DNK ili vremena u kojem živimo, ali svi su oni tu prisutni u našim životima kao što su bili u Isusovom. I mislim da se u tom smislu samo treba dobro razlikovati križeve. Postoje križevi koji su dio našeg svakodnevnog života. Ja bih rekao da su to Božji križevi. I Isus je obećao da je njegov jaram sladak i breme lako. Ako je tome tako, dakle svi onda oni križevi koji nisu nosivi ili koji nas toliko pritišću da ne možemo normalno funkcionirati ili da ne možemo dakle nikako opstajati kroz vrijeme, da onda ti križevi jednostavno nisu od Boga. Naravno, to se veže i pitanje i smrti i bolesti i tako dalje, zato kažem ova tema bi zaslužila vjerojatno jednu zasebnu emisiju i ne pretendiram dati odgovor, to sam odmah obećao na početku, barem ne cjeloviti, ali činjenica je da nekada mi svojim, evo uzet ćemo jedan banalan primjer, samo zanemarivanjem vlastitoga zdravlja, vlastite prehrane, sati sna, posla kojeg si sami natovarimo, dakle čak ne ni posla kao zaposlenja od kojeg živimo, nego i posla kojeg ne moramo možda baš napraviti danas ili ne moramo ga napraviti toliko danas. Dakle, to su neki križevi koje mi tovarimo sami sebi i ne možemo reći sad naš život je težak zato što eto Bog mene manje voli ili ne znam dao mi je pretežak križ. Moramo napraviti korak unatrag i vidjeti koji su to križevi koje smo si zaista sami natovarili. I tu su onda naravno i križevi koje nam pokušavaju na leđa natovariti drugi ljudi zato što se ne znaju ili ne žele, ovisi, imamo dvije skupine ljudi, nositi sa vlastitim patnjama i križevima i onda očekuju da će svi drugi odrađivati umjesto njih. Naša ramena su ograničena, barem težina koju čovjek može podnijeti. U fizici svaki predmet ima, za svaki predmet i za svaki materijal postoji nešto što se zove točka loma. na takav način funkcionira zapravo i čovjek i mi imamo svoju točku loma i u tom smislu ne bismo si nikad trebali dopustiti da zbog nečega što nosimo tuđe, a on ne želi mrnuti malim prstom, doživimo točku loma. Ne mislim loma samo nekakvog tjelesnog zdravlja, nego i emocionalnog i mentalnog i duhovnog. I onda redovito mi to nekako stavimo u isti koš i za sve naravno okrivimo Boga, zato što je to najlakše. A ovo sve o čemu sam govorio posljednjih 10 minuta na ovu temu je puno teže. Puno je teže istresti tu košaru i vidjeti što je sve u toj košari i razvrstati poput rublja. Kad razvrstavamo, tako razvrstamo onda i križeve i onda jednostavno možda onim ljudima koji su vlastite križeve ili vlastite patnje koje zapravo sami ne žele rješavati, jer postoji tako određeni postotak ljudi koji misle da će cijeloga života netko rješavati njihove probleme. Nažalost, ponekad mi se čini da suvremeni odgoj, ali to prepuštam roditeljima, neka oni o tome razmisle, pa nek naprave ispit savjesti sami, ne treba im zato fratar. Čini mi se da rade pomalo nesposobne osobe od svoje djece, radeći sve umjesto njih. Treba pomoći svakome i posebno svom djetetu, ali ne napraviti od njega nesposobnu osobu koja nakon smrti roditelja, nakon određene dobi roditelja ili vlastite dobi više neće biti sposobna, ne više, nego neće biti sposobna živjeti u svijetu, razgovarati s ljudima, raditi, brinuti se o sebi i tako dalje. To su recimo primjeri križeva koje smo si ili sami natovarili, su nam ih drugi natovarili na leđa i takve križeve treba odbaciti jer oni nisu od Boga. I naravno to izravno komunicirati s tim ljudima koji to pokušavaju učiniti. Ponavljam, nije to, čak češće to nije niti ni zločestoće nekakve ili nego jednostavno iz nesnalaženja. Pa onda kažem, ljudi uvijek idu linijom lakšeg otpora, manjeg otpora, pa onda i samim time ako tako nekad funkcioniraju i velike firme, tvrtke, dakle kad vidite da netko hoće raditi, onda mu date naravno više odgovornosti, više posla i tako dalje, dok ne dođe točka loma, ali onda je kasno. Tako da zaduženje svakog dobrog poslodavca, među ostalim, omogućiti da njegova tvrtka raste i cvate, ali da mu pri tome zaposlenici ne pobucaju po šavovima. To je jako bitna opaska. Sljedeće pitanje koje nam je došlo jest vezano uz smrtni grijeh, kako osoba to naziva, uz grijeh bludnosti kojeg je prvi puta počinila kada je imala 11-12 godina i do 14. godine imala dosta problema s tim. Nakon toga je to stalo sve do 19-20. godine i nakon toga su počeli opet problemi s tom slabošću. A sada već dolazi i drugi problem, a to je da ne zna kako to ispovijedati, kako da osoba ne zna to ispovijedati, kako ovdje piše u pitanju, na direktan način. I naravno, je li moguće da se samo u srcu iskreno pokajem, Bog zna što sam učinila i da mi je žao ili moram ići na ispovijed. Pa idemo u natraške. Prije svega, ne, nije dovoljno da se u srcu pokajemo i da ne odemo na ispovjedi, jer zato postoji sakrament ispovjedi koji ima tu snagu, ozdraviteljsku snagu. Rekao bih da ispovjed zapravo ne počinje ulaskom u ispovjedaonicu. Ispovjed počinje često već nakon učinjenog grijeha, bilo da se radilo o ovom grijehu ili bilo kojem drugom. Iskoristio bih priliku, jedan put sam govorio o tome u podcastu, ali mislim da već ima i preko godina dana da smo se te teme dotaknuli, pa ću rado to ponoviti. Najkritičnije razdoblje za našu dušu čak i nije pitanje samoga grijeha, nego je pitanje razdoblja od kako smo učinili grijeh do ulaska u ispovjedaonicu. To vam je kao da ste imali unutarnji prijelom noge i krvarite, dakle od toga se može umrijeti ako se na vrijeme ne intervenira, i idete trčat koliko možete s takvom nogom. Dakle, tad smo najranjiviji, ili osoba koja ima problema s kožom, pa se onda 2 mjeseca preko ljeta izlaže sunčanju po plažama po našoj domovini. Dakle, mi smo tada apsolutno najranjiviji. Još jedan primjer koji mi pada iz rata je da znaš da se granatira neko područje i ti sad po tom području ideš napraviti roštilj. To je najkritičnije razdoblje gdje zapravo čovjekov neprijatelj, đavao, najviše ima, rekao bih, vlasti nad nama, ne bih možda čak rekao nužno ni vlasti, koliko utjecaja. Tako da bi zapravo taj period od grijeha do ispovjedi trebao biti što kraći. Mi danas imamo isto tako i jedan problem, imamo, dok smo možda u bivšoj državi ili možda tamo početkom 90-ih imali jedan problem, možda ne baš tako redovitog ispovjedanja, ili ispovjedanja Božić Uskrs, mislim to imamo i danas, jedan određeni dio ljudi tako funkcionira, ali danas, nažalost, imamo jedan drugi problem koji se sve češće javlja i ja bih volio upozoriti na to, to je da se ispovjeda za svaku sitnicu. Naši mladi ljudi posebno i tinejdžeri imaju velik problem sa razlučivanjem što je teški, a što je laki grijeh. A zapravo u tome tu nema ništa mističnoga, nema ništa kompliciranoga da bi se zdvajalo što je laki, a što je teški grijeh. Uz to se veže naravno i pitanje vlastite savjesti. Dakle, naša savjest ima ultimativnu, ona ima zadnju riječ. I ono što nam ona govori, to bismo trebali slušati. Međutim, postoji isto tako i krivo oblikovana savjest. Savjest bi se kao i svaki, ja znam reći da je ljudska duša, odnosno da je savjest konkretno poput mišića. I ako vi ne koristite, ne znam, desnu nogu tjedan dana, mjesec dana, dva mjeseca ili tri mjeseca, ili non stop tu desnu, ili se non stop naslanjate na tu desnu nogu, ili uopće ne koristite, ili uvijek okrećete u nekakve neprirodne položaje, vaši mišići će se razboliti, to je pitanje vremena. Ili će atrofirati, ili će se istegnuti, ili će čak puknuti. Na takav način funkcionira ljudska savjest. Dakle, mi puno možemo iz znanosti, iz fizike, i pa evo i ovdje, možemo naučiti ili barem pomoću tih grana razumjeti kako funkcionira ljudska duša, odnosno u konkretnom slučaju savjest. I ako se savjest redovito ne trenira, ona može otići zapravo u dvije krajnosti. U laksnu, to je ugrubo rečeno, jako ugrubo rečeno i pojednostavljeno, kad nam ništa nije grijeh i sve nam je ok. Ili u skrupuloznu, kad nam je sve grijeh. Grijeh nam je što nismo točno u podne izmolili anđeo gospodnji, nego smo ga izmolili u 12.05. Grijeh je što nam se jedan puta u šest mjeseci dogodilo da smo zakasnili na misu i sad zbog toga nećemo ići na svetu pričest. Dakle, to su problemi koje se vežu uz duhovnost i uz savjest, ali zapravo s vremenom mogu prerasti u ozbiljne psihološke poremećaje. I zato je jako važno bdjeti nad vlastitom savješću, vlastitu savjest trenirati. Ako nam nekad nešto nije jasno, uvijek se možemo, mislim da se nijednom svećeniku u ispovjedalnici toliko ne žuri da nema vremena za dvije minute vašeg pitanja. Ne možete dolaziti u ispovjedalnici i očekivati duhovne razgovore kad su veliki redovi, jer svatko ima pravo na ispovjed. Dakle, i pola sata priča cijelu svoju životnu priču, to jednostavno nije korektno prema ljudima koji čekaju, jer ispovjed nije za to, ali uvijek se ima 2-3 minute da se razjasne određena pitanja i na kraju krajeva ili vjerujemo ili ne vjerujemo u crkveni autoritet. To je vrlo jednostavno. Dakle, to nije pitanje neke, jer mi se često u katolici sakrivamo iza, mistificiramo probleme, zamatamo ih u nekakav tajnoviti veo zamagljeni, a zapravo je elementarni problem vjera. Dakle, vjerujem li ja u sakrament, snagu sakramenta ispovjedi ili ne vjerujem? Vjerujem li ja da je u ispovjedaonici u osobi svećenika prisutan Isus Krist ili ne vjerujem? Vjerujem li u Isusovu prisutnost u Euharistiji ili ne vjerujem? Dakle, to su neka ozbiljna egzistencijalna pitanja koja bi se čovjek trebao postavljati od krizme i riješiti i završiti s tim pitanjima do 25. godine, najkasnije, u idealnom slučaju. Naravno, kroz život se dogodi da smo možda se nekad malo i udaljili od vjere i od crkve i neću baš reći hvala Bogu, ali hvala Bogu u kontekstu, to je život i to treba prihvatiti, ali nikad nije kasno zato da svoju savjest treniramo i da na njoj radimo. Tako da je prvo i najvažnije pitanje, naravno važno je da se mi, odnosno dio ovog odgovora na ovo pitanje, jest najvažnije da se mi naravno u srcu pokajemo i da što prije pohitimo na ispovjed. S druge pak strane, pitanje šeste Božje zapovjedi, odnosno grijeha bludnosti, je često nešto što ljude zapravo najviše muči, a ne razmišljaju o dva ili tri možda druga problema koja su daleko teža. Naprimjer, velikoj većini ljudi će grijeh bludnosti biti puno veći grijeh od ogovora, što realno nema nikakvog smisla. Dakle, u ogovor, ako ćemo matematički samo, u ogovor je uključeno barem troje ljudi. Osoba koja ogovara, osoba koja to sluša i potvrđuje ili sudjeluje u ogovoru i treća osoba o kojoj se radi. Dakle, veća matematika na strani ogovora, nismo ni ušli u dubinu problematike koliko ogovor osobu ranjava, znači ne ranjavaju, ne mora ona sve čuti da bi ju nešto ranilo. Mi znamo da smo mi perceptivna bića koja osjećaju neke stvari i puno stvari, čak možda i više stvari osjećamo na nekakvoj intuitivnoj, odnosno duhovnoj unutarnjoj razini nego na isključivo tjelesnoj, odnosno na onoj razini o kojoj govore naša osjetila. Tako da evo dajem taj jedan primjer, ali ono što nas često muči možda u ispovjedaonici je to pitanje stida, odnosno srama, kako ćemo mi sad to reći. Dakle, sve što se veže uz šestu Božju zapovjed, prije svega niti jedan vas svećenik ne smije ništa na temu šeste Božje zapovjedi pitati. Može vas pitati jedino pitanje koje se veže, dakle nije isto jesmo li neki grijeh učinili jedan puta, šest puta ili 20 puta. To često dajem primjer šamara. Nije isto ako ja tebe šamarim jedan put, pet puta ili 30 puta. Ako nam ovaj primjer nije jasan, onda ne znam kako drugačije uopće to objasniti. Dakle, nije svejedno jesmo li neki grijeh počinili jedan put, tri put, pet put, sedam put, 10, 20 ili 25 puta, ali to svaki dan se to dogodilo jednom mjesečno ili jednom pola godine. I to je nešto što treba uzeti u obzir. I naravno, pitanje koliko u to sve skupa bila uključena naša volja, a koliko je to bilo pitanje slabosti. Je li stvorena odluka da se sagriješi, je li se isplanirao neki grijeh, ili je to opet učinjeno iz slabosti, dakle, toga trenutka. To su sve neke stvari koje nam mogu pomoći procijeniti težinu grijeha i pitati se je li nešto za ispovjed. Ono što se veže uz šestu Božju zapovjed, naravno, je uvijek pitanje samobluda ili grijeha sa drugom osobom, jer naravno da grijeh s drugom osobom, taj grijeh čini teškim grijehom, dok samozadovoljavanje katekizam katoličke crkve niti ne definira kao grijeh, nego ga definira kao neuredna sklonost, što je jedan rang ispod grijeha, recimo tako. Međutim, ono što je činjenica, ako je nešto neuredna sklonost, to ne znači nužno sad je to u redu i sad ćemo to opravdavati. Dakle, činjenica ako netko živi u nekontroliranim uvjetima svoje neuralne sklonosti, da će prije ili kasnije to postati navika, pa će to onda s vremenom postati laki grijeh, pa će onda postati vrlo vjerojatno i teški grijeh, a onda grijeh u koji ćeš uvući i drugu osobu, to je samo pitanje vremena. Kao što je kod osoba koju psuju male psovke, pa mu se omahne jedna, pa druga, pa peta, pa deseta, pitanje je kad će Bog doći na red. Dakle, jer grijeh se, nemam drugog izraza nego bolje opisati, grijeh se koti. Dakle, on se umnaža nevjerojatnom brzinom i rađa nove slabosti koje se onda vežu uz to. Tako da poznavanje samoga sebe, poznavanje na kraju krajeva u ovom vašem konkretnom primjeru i svog hormonalnog sustava, dakle vlastite biologije, vlastitoga tijela, će jako puno pomoći. Za 50% će vam smanjiti bilo kakve poteškoće s tim. I zadnja stvar, o tom sam bio već govorio, ako baš to nekoga silno zanima, kada bismo mi svećenici pamtili sve ono što se ispovijeda, mi bismo vjerojatno svi završili na psihijatrijskim ustanovama. Tako da se oko toga ne trebate brinuti, niti se mi sjećamo u ispovijedi, niti čak kad znamo da nam je netko možda poznat, jednostavno ta milost dođe sa svećeničkim ređenjem i doista u trenutku ispovjedi vi ne dolazite nekome imenom i prezimenom, nego dolazite Isusu i to je ono što je apsolutno najvažnije. Sve ostalo bih ja stavio pod zajednički nazivnik đavolskih zamki, Sotone, koji vas pokušava odvući od toga da se pomirite s Bogom, koji vas pokušava odvući od toga da sami steknete mir, da oprostite sebi, da prihvatite sebe kao slabu osobu koja padne, sagriješi, ali Isus nam uvijek kaže idi i ne griješi više, bori se sa svojim slabostima i na to smo nekako vjerojatno svi osuđeni dok smo god od krvi i mesa, dokle god hodimo ovom zemljom. Ja predlažem da sada malo odmorimo uz jednu prekrasnu skladbu koja će biti koja, Filipe?
Hvala, Spjev ljubavi.
Koja druga nego najljepša?
Kada bih sve jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjeć to ječi ili cimbal koji zveči, tek prah i dim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao, znao tajne znanja sva, kada bih snagom vjere gore premještao, bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja. Iščeznuti jezici, jezici će umuknuti, znanja ona će nestati, samo ljubav nikad neće prestati. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta, zlo zaboravlja.
Dragi slušateljice i slušatelji, Radio Marije, sve vas lijepo pozdravljamo gdje god se nalazili. Želimo vam lijepu i blagoslovljenu večer, posebno vama možda koji nas slušate iz grada Gospića, gdje se trenutno održava susret Hrvatske katoličke mladeži. S našim mladima smo u molitvama. Pozdravljamo vas iz studija Radio Marije, gdje je u tijeku emisija Pitaj svećenika Askvara Priest. Čuli ste upravo i Filipa Panzu koji nam je otpjevao naš prekrasan hvalospjev ljubavi. A u sljedećem podcastu ide druga verzija, moramo vamo i... Naravno.
Dušo, moram priznati da jako puno godina sam pjevao franjevačku verziju i tražili su čak mladenci na pirevima, međutim dogodio se nekakav prijelaz generacija, neka izmjena generacije se dogodila i onda su svi počeli ovu verziju tražiti.
Morat ćemo obraviti ponovno. Malo je aranžira drugačije. Stavit ćemo to tebi na srce.
Ali jako je popularna, da, na vjenčanjima, na krštenjima, jako tražena.
Je. Evo, mi se vraćamo i našim pitanjima. Sljedeće pitanje je zapravo neobične naravi. Hvala Isusi Marija, htjela sam vas pitati kako katoličanstvo gleda na zmajeve. Ja naime jako volim gledati crtani film Kako izdresirati zmaja i ne znam jeste li čuli za njega. Također ljeti radim za sladoledom i prošlo ljeto se uveo novi sladoled imena The Dragon Fruit, odnosno zmajevo voće. Gospođa koja pravi taj sladoled uopće ga nije htjela prodati, rekavši da je voće Božje, a ne zmajevo. Ne znam što bih mislila o svemu tome, pa me zanima vaš stav, unaprijed hvala. Ne znam ni ja što bih mislio o svemu tome. Filipe, ali ti znaš o kojem se crtiću radi ili filmu?
Naravno da znam, ima tri nastavka, How to Train Your Dragon, odnosno kako izdresirati zmaja. Znači, radi se o crtiću animiranom u doba Vikinga. I sada na otočiću Vikinga, taj hiccup pod nazivom, taj dječak, pokušava se boriti protiv zmajeva i zmajevi pokušavaju napadati taj otok, međutim on je nekako drugačijeg srca, drugačije duše, blagonaklon, on ne želi ubijati te zmajeve, ne želi se boriti protiv njih i na kraju ispadne zaista da se on sprijatelji zapravo s tim jednim zmajem i na kraju ispadne da ti zmajevi nisu toliko opasni koliko su se ljudi borili protiv njih, jel to cijelo selo protiv njih, sad na kraju cijelo selo u drugom dijelu i trećem ima svak svog zmaja.
Dobro, to nam je evo sad barem za one koje nisu znali poput mene ovoga o čemu se radi. Svakako kršćanska mitologija, odnosno kršćanska tradicija, tako ćemo reći bolje, i legende poznaju, dakle, za one koji to možda nisu znali, dva najštovanija sveza zapravo u našoj svetačkoj tradiciji naših prostora su zapravo Sveti Juraj i Sveti Ilija. Sveti Juraj ubija zmaja, tako da nije, ne bi se baš složio on vjerojatno sa crtićem kako istrenira zmaja, ali mislim da je poruka crtića sasvim nešto drugo, a to je da možda nekad ljudi koji nam se čine da su zmajevi zapravo u sebi imaju puno dobra što se ne vidi izvana zato zbog njihovog ponašanja.
Ja se bojimo zapravo onih nepoznatih stvari koje nam nisu kao srodne. Ako cijelo selo zapravo govori da je to loše, 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 ne mora uvijek značiti da je kao loše.
Dakle, potiče kritički duh.
Apsolutno, ima poruka skrivena, naravno.
Nije loše ovoga pogledati svakako to prije nego što donesemo nekakav generalni sud, ali ono što je sigurno jest da zmaj ne simbolizira, u kršćanskoj tradiciji ne simbolizira ništa dobro. Znamo zmaja iz knjige Otkrivenja, to nam je svima poznato, međutim također imamo i Društvo hrvatskog zmaja u našoj domovini, pa onda prepuštam slušateljstvu isto tako da donese sud i o tome, jer ovoga, to je jedna tema koje bi se moglo puno, ali u svakom slučaju ne smatram da će se dogoditi neka velika životna drama u slučaju da netko proba sladoled ovoga naziva. Mislim da je to, da je to jedan tipičan primjer krajnosti u koje ne želimo ići. Jedno pitanje koje je došlo na YouTube, ako vjera traži razum, kako razumjeti da se nečiji život sudi po djelima kada netko umre i kad se rodi, a netko kao jedan poznati političar koji je nedavno preminuo, za kojeg znamo da je dugo živio i da se već je i javnosti bilo poznato da se pred smrt ispovijedio, a da je osobito u doba bivše države se događalo puno zločina i svega. Dakle, ono što treba imati u vidu jest da mi nikada ne možemo reći gdje je netko nakon smrti. O tome smo već u emisiji više puta govorili, pa ne bih puno u to ulazio ponavljajući se. Pogledajte prijašnje podcaste koji su na YouTube-u, pa se onda tamo može puno detaljnije o tome čuti, jer je jedino Božjem promislu, Božjem srcu, Božjoj providnosti moguće spasiti ono što možda našem ograničenom ljudskom umu uopće ili sudu, ili simpatičan mi je, drago mi da je Filip objasnio čem se radi u ovom crtiću, jer se možda više veže uz ovo pitanje nego uz same zmajeve. Dakle, koliko mi često donosimo nekakav svoj sud na temelju, dakle, evo, možda nedovoljno informacija, ali čak i kad imamo sve informacije možda koje su javno dostupne itd. i u tom smislu doživljavamo imamo osjećaj kao da smo prevareni. Mislim da se zapravo najviše o tome radi. To je sindrom starijeg sina iz Prispodobe milosrdnom ocu, ništa drugo. Zapravo je vrlo jednostavan odgovor. Dakle, ja sam s tobom cijelo vrijeme, a tvoj sin koji je, kako mi Slavonci kažemo, protrajbao, dakle, koji je potrošio svo tvoje imanje, idući okolo naokolo i tako dalje, ti ga sada primaš jednako kao i mene. I onda mu otac milosrdni kaže, sve što je moje i tvoje, ti si uvijek sa mnom. I to bi zapravo starijem sinu trebalo biti dovoljno. Je li mu na kraju bilo dovoljno ili nije bilo dovoljno, Isus nema potrebu dalje objašnjavati, jer vjerojatno prepušta nama, rekao bih, da donesemo neke zaključke. Tako da u tom smislu mislim da se ne treba uopće opterećivati toliko je li Bog dovoljno pravedan. Bog, kada ne bi bio pravedan, on bi bio lažac, a mi znamo da je Sotona lažac i Bog je itekako pravedan. I u tom smislu ne treba sumnjati u Božju pravednost. Problem je što mi identificiramo, odnosno izjednačavamo vlastitu pravednost, dakle našu pravednost s Božjom. E to je veliki problem, zato što smo mi ograničeni, a Bog nije. Mi smo nesavršeni, a Bog je savršen. Mi smo ljudi, a Bog je Bog. I u tom smislu bi malo trebalo, malo se bi trebalo zapravo čovječanstvo resetirati na tvorničke postavke. Mislim da je uvelike protestantizam u mnogim stvarima donio i dobrih stvari, sad naravno gledajući 500 godina unatrag, ali jedna od negativnih stvari je spuštanje Boga na ljudsku frekvenciju. Dakle, Isus nije mogao biti više čovjek nego što je bio, ali to ne znači da on prestao biti Bog. I u tom smislu mi ga zovemo prijateljem, ali ne smijemo zaboraviti da je Bog Bog. Ja s Bogom moram i trebam i želim razgovarati o svemu kao njegovo ljubljeno dijete, ali ja ne smijem zaboraviti da sam ja njegovo dijete, a ne on moje. I to su neke tvorničke postavke na koje bi se trebalo malo vratiti, dakle malo opet korak unatrag, resetirati se, kako se to danas kaže, i u tom smislu onda se ne opterećivati time je li Bog pravedan ili nije. Svakako ne bih savjetovao nekome da čeka smrtni čas da se pokaje i da se obrati. Prvo zato što ne znamo kad će mu biti smrtni čas. Meni je, to bi možda ne bi trebalo biti smiješno, ali moram priznati da mi je to urnebesno smiješno. Kada mi netko kaže da će se ispovijedati pred smrt. Vjerojatno mi je to smiješno, zato što mi je zapravo to žalosno, jer pa onda reagiram neobično, zato što sam dovoljno sprovoda u životu vodio da znam da smrt ne bira. Smrt ne bira. Niti djecu, niti mlade, niti stare, niti muškarce, niti žene, niti uspješne. Uspješne, kad kažem uspješne, mislim na bogate, niti siromašne. Dakle, također je simpatično slušati, isto tako ponekad malo naivno, joj, danas kaže se više umire ovako ili onako, ne, nego danas se samo zna više. Puno se više umiralo prije, puno je više djece i mladih umiralo prije dok medicina nije uznapredovala. Ljudi su živjeli puno kraće. Dakle, uvijek se umiralo i uvijek su svi umirali bez obzira na društveni status ili spol ili dob. I u tom smislu izreći, izvaliti takvu rečenicu da će se netko pokajati i popraviti pred smrt, ja ne znam što bi drugo, nego ne znam da li bi plakao ili bi se smio zajedno s vama, dragi slušatelji. U tom smislu ne bih savjetovao da čekate smrtni čas, jer ne znate kad će to biti. S druge strane, osvjedočio sam se u svom svećeništvu i sa nekoliko, to su bili možda vjerojatno najteži trenuci u mom pozivu svećeničkom, a to je kada sam bio pozvan udijeliti osobi odrešenje i donijeti pričest, dakle popudbinu, dakle pred smrt, od strane supruge, a suprug nije bio vjernik i bio sam izbačen iz kuće fizički. Dakle, nisu me baš doslovce fizički morali iznijeti, ali su me istjerali van. Tako da nemojte glumiti junake, niti i odrecite se mesijanskog kompleksa. To znači spasiteljskog kompleksa. Nijedan svećenik nije zaslužio doživjeti to što sam doživio. Nitko. Dakle, to nije stvar niti ega, nego jednostavno morate razumjeti kako stvari funkcioniraju. Što bi na kraju krajeva vrijedilo i da se taj čovjek kao ispovijedao, a zapravo se uopće nije pokajao. Što bi na kraju krajeva u jednoj mjeri značilo i da se svetogrdno pričestio, uopće ne vjerujući u Kristovu prisutnost u Euharistiji. Što bi se time dobilo? Dobio bi se neki lažni mir. Zato, dragi moji, u kajanju se trenira. Kao što treniramo strpljenje. Kao što treniramo izražavanje. Kao što treniramo brojne druge vještine. Na kraju krajeva, kao što treniramo u teretani da bismo bili zdravi, kao što treniramo ispostništvo. Dakle, učimo se postiti. Danas ovog petka ću ovako postiti, idućega ovako, utorka, srijede, nije važno koji su vam dani na repertoaru, ali treniramo se u krepostima. Na takav način se mi treniramo u kajanju. Ne da bismo cijeli život proveli u kajanju i cijeli život samo razmišljali o svojim grijesima ili kajući se za apsolutno svaku sitnicu koju smo napravili. Ne u tom smislu, nego jednostavno sa sviješću da smo slabi, sa sviješću da postoji čak i uzrečica, ja volim naše hrvatske uzrečice jer su jako poučne i istinite, svetac kaže 7 puta dnevno sagriješi. Svetac 7 puta dnevno sagriješi, kaže naša poslovica, i to je velika istina. Dakle, nije poanta u tome da mi nećemo nikada sagriješiti, kamo sreće kad bi to bilo moguće, kad bi postala neka tipka koju ćemo stisnuti i reći sad evo kad stisnem ovu tipku neću više nikad griješiti, pa mislim da bi svaki normalan čovjek to stisnuo, tu tipku pritisnuo. Nego se radi jednostavno o tome da mi imamo svijest da smo slabi, da smo grešni, da nam je žao jer smo Boga uvrijedili, jer smo svoje dostojanstvo grijehom narušili, jer smo drugoga povrijedili svojim ponašanjem koje je grešno i tako dalje. Dakle, da jednostavno na takav način u nama raste ljubav, poniznost i na kraju krajeva jedna zahvalnost i zapravo takvi ljudi su vam najradosniji. Oni ljudi koji znaju navesti sve svoje, barem svojih 5 slabosti i 5 svojih vrlina, to su vam najispunjeniji ljudi. Jer oni poznaju sebe i znaju da ih Bog takve prihvaća. I da, naravno, trebaju raditi na sebi, ali da bi mogao raditi na nečemu, najprije to moraš poznavati. Klesar, kada dobije komad kamena pred sobom, on mora najprije vidjeti kakav je to kamen. Tesar, kada dobije komad drveta i ti od njega očekuješ da napravi stol, on mora prvo vidjeti kakvo je to drvo ili klesar, kakav je to mramor ili kamen i tako dalje, da ne nabrajam slične primjere. Na takav način mi moramo najprije prihvatiti status quo, ne prihvatiti u kontekstu prihvatiti, pomiriti se s njim i živjeti tako do kraja života, nego prihvatiti da je to trenutno moja slabost takva kakva je i s njom živjeti. Vraćam se samo vrlo kratko na pitanje, malo sam otišao široko, ali u svakom slučaju, dakle, treba imati u vidu da je Božje milosrđe bezgranično. Druga jedna problematika koja se veže uz ovu temu jest isto tako pitanje kad netko umre i mi smo ga voljeli i divili smo mu se i ta osoba je možda bila izrazito altruistična, osjetljiva na druge i tako pomagala i mi sad mislimo on je sigurno u raju. Nemojte nikad misliti da je netko u raju osim onih svetaca koje je crkva službeno kanonizirala svojim autoritetom. Za sve ostale ljude u svojoj obitelji molite kao da su u čistilištu i nećete nikad pogriješiti. Nikada nemojte za nekog misliti da je u paklu, uvijek se nadajte da je u čistilištu i molite za njega. To je jedini ispravan, ja ga često znam nazivati, ziheraški stav. Dakle, ono, idemo na zihericu, idemo moliti za sve one koji su nas napustili, koji su prešli ovaj svijet iz ovoga svijeta u drugi. Također, ono što se često u posljednje vrijeme znalo u zadnjih par godina provlačiti kroz javnost, to je pitanje osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, posebno osoba s intelektualnim teškoćama, pa i ovih bez intelektualnih teškoća, nego samo sa tjelesnim. Jednom prilikom u našem podcastu se nadam da ćemo ugostiti jednu prekrasnu gošću, o kojoj ću govoriti onda kad je budemo ugostili. I ona je, dakle, paraplegična, dakle, u kolicima je, imala je višestruka oštećenja mozga pri porodu i tako dalje, ima jako puno teškoća. U međuvremenu je završila talijanski i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, sad je profesorica, dakle, talijanskog i španjolskog jezika i radi u struci, što je već vrijedno divljenja, bez ičeg drugog. I ona je jednom prilikom na jednom susretu rekla, kaže, nemojte misliti da smo mi koji smo osobe s invaliditetom sveti samo zato što smo s invaliditetom. I to je rečenica koja me jako pogodila, zato što je to zapravo jedna velika istina. Dakle, činjenica da je netko, da, i to je zapravo jedna prikrivena diskriminacija osoba s invaliditetom ili s intelektualnim teškoćama. Prije svega, intelektualne teškoće su jako širok pojam. I u tom smislu mi svećenici, župe, pastoralni djelatnici i tako dalje, moramo u svojim župama providjeti pastoralnu skrb za osobe s teškoćama. To ne moraju biti, ne znam, možda čak niti mjesečni susreti ako to nije moguće, ali barem jedan put, dva put godišnje, to svaka župa može. Samo treba podizati senzibilitet da je to jako važno. O sakramentalizaciji osoba sa teškoćama ili s invaliditetom uopće se nadam da u 2024. godini nema potrebe govoriti. Dakle, da je apsolutno, da svaka osoba ima pravo na sakramente i biti sakramentaliziranom. Imamo još dva pitanja i vremena za pola pitanja, pa ćemo to pokušati izvesti. Čovjek je u teškom grijehu, dopire li molitva koju upućujemo Bogu za njega? Dopire li ta molitva do Boga? Apsolutno da. Ako za ikog trebamo moliti, to je onda za obraćanje teških grešnika. Također mi je jedna jezična formulacija koja se često upotrebljava u katoličkim krugovima potpuno kriva na više razina, ne samo na jezičnoj, nego iznad svega na teološkoj, kad kaže da mi molimo za obraćanje grešnika. A što smo mi svi? Mi smo svi grešnici. Misli se u tom kontekstu posebno na obraćanje možda teških grešnika, onih koji žive u to gliba u grijehu, to je nešto drugo. Zato da tu treba isto pripaziti, ali dopire li molitva do Boga, apsolutno svaka molitva dopire do nebesa i nikada ne smijemo dignuti ruke ni od koga. Posebno ne smijemo dignuti ruke od onih koji su digli ruke od sebe, koji su digli ruke od vlastite dobrote. Jer je ljudska zločestoća često ili u 99% slučajeva isključivo jedna velika čahura koju su ljudi napravili oko sebe samo zato što više ne mogu podnijeti ni grama boli koji su im nanosili kroz život. Zato treba moliti možda čak više za ozdravljenje grešnika ili teških grešnika nego za obraćanje, a to nije ništa drugo nego obraćanje. Od danas se u našoj crkvi čita Biblija, pa sam čitala sat vremena i govor o izlasku Izraelaca iz ropstva i jedan dio onoga što sam pročitala mi nije jasan, pa ćemo sada taj dio i pročitati. Naravno, ako ga ja nađem, uspio sam to učiniti. I sljedeće pitanje je isto simpatično, samo zbog formulacije, ali je tema važna. Je li grijeh zlobnim ljudima koji put vratiti milo za drago jer znaju biti nepodnošljivi? Lijep pozdrav. E sad, ova dva pitanja su srodna zbog onoga što ću pročitati. Dakle, kaže ovako. Ako se ljudi posvade pa jedan od njih udari drugoga kamenom ili šakom, ali ovaj ne pogine nego padne u postelju, ali poslije ustane i mogne izlaziti, neka mu je oprošteno. Samo neka mu plati njegov gubitak vremena i pribavi mu posvemašnje izlječenje. Ako tko udari batinom svoga roba ili svoju ropkinju te umru pod njegovom šakom, mora nositi osvetu, ali ako preživi rob dan dva, neka se osveta ne provodi jer je rob njegovo vlasništvo. Ako se ljudi pobiju i udare trudnu ženu te ona pobaci, ali druge štete ne bude, onda onaj koji je udario neka plati odštetu koju zatraži njezin muž. On neka plati kako suci odrede. Bude li drugoga zla, neka se da život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu i tako dalje i tako dalje.
Ah, taj stari zavjet.
Da. Ja ću na ovo samo reći kako Isus reče, zapovjed vam novu dajem, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Dakle, ovi dijelovi staroga zavjeta nam služe isključivo kako bismo razumjeli mentalitet u kojem je pisan, kako bismo razumjeli evoluciju, kad kažem evoluciju, ne mislim na biološku evoluciju, nego na racionalnu, emocionalnu, duhovnu revoluciju i evoluciju koju donosi Novi Zavjet, odnosno koju donosi Isus Krist. Ono što mi zaboravljamo nekada, a zašto je važno poznavati Stari Zavjet? Važno ga je poznavati zato da možemo razumjeti kako se razvijao bitak, puls, bilo, način razmišljanja čovjeka u susretu s Bogom. Mi se nekad uhvatimo za nekakve sitnarije, sitne detalje. Dakle, prvo što ja naučim svoje krizmanike jest da Biblija nije knjiga koju zanima kako je nastao svijet, nego ju zanima zašto je nastao svijet. I kad oni to shvate, sve drugo im bude jasno. A imam dojam da puno naših vjernika to uopće još uvijek ne razumije. Dakle, jako je važno prije svega razumjeti da nekoliko momenata. Prvi moment je Abraham, koji je bio mnogobožac. Dakle, Abraham je bio politeist, on je vjerovao u više bogova. On odlazi iz Ura Kaldejskoga, bio Kaldej, i odlazi prema obećanoj zemlji. Dakle, prva revolucija koja se događa u susretu sa jednim bogom jest monoteizam, vjera u jednoga boga. Nakon toga dolazimo do prvog saveza, nekoliko je saveza i tema saveza je čitava studija, o njoj bismo mogli isto imati nekoliko emisija. Dakle, savez s Abrahamom, nakon toga dolazi prvi pisani savez sa Mojsijem na brdu Sinaj. I tako dalje, i tako dalje, sve do Isusa. Tako da se vi držite Isusove zapovjedi nove koju vam daje, a ne oko za oko, zub za zub i hvatat se kao farizeji za sitnarije, odnosno za nekakve detalje o kojima bi se dalo i o kojima se mora puno detaljnije govoriti od ove dvije minute koje mi trenutno imamo. Tako da kad vas to ne zbunjuje, to je više kako bismo mi dobili jednu sliku o novosti, o novumu koji dolazi upravo utjelovljenjem Isusa Krista. Dragi služateljice i služatelji, mi smo završili za večeras. Zahvaljujem vam na vašoj pozornosti, zahvaljujem vam što ste bili uz Radio Mariju danas cijeli dan. Ne mogu si pomoći, a ne pozdraviti na poseban način sve svoje svetoduške bakice i sve svoje dedeke, kako ih ja nazivam, i njima je to ok, njima je to korektno, koje obilazim za prvi petak i koji jedva ostanu budni do ova doba kako bi mogli slušati podcast. I oprostite mi na toj, evo na ovom osobnom, ono što sam upravo izrekao, ali zaista im zahvaljujem i na njihovim molitvama i naravno svima vama koji pratite Radio Mariju i podržavate, jer nam je to naravno kao i uvijek najdraži radio svima nama. Nama je ovo posljednja emisija u ovoj sezoni, mi se vidimo, vidimo, slušamo i tako dalje sljedeći puta tek u mjesecu listopadu. Čekat ćemo od Marijanskog mjeseca do Marijanskog mjeseca. Vas potičem da molite krunicu svakog dana. Ako ne možete cijelu, onda barem jednu deseticu. Toliko svi možemo. Filipe, tebi zahvaljujem i na ovoj sezoni i na ovoj godini što si nam evo, uvijek osvježava emisiju pjevanjem i sviranjem uživo, što je, ne bih rekao, samo jedna dodana vrijednost, nego zaista je to lijepo i jedno bogato duhovno iskustvo. Kao i svima onima koji su nas kroz ovu godinu pratili iz režije, iz tehnike, i zahvaljujem naravno našem glavnom uredniku Padru Fridlu na povjerenju i kroz ovu godinu. Svima vama želim ugodnu noć, laku noć, ako idete spavati, ako ne, onda se družite malo još jedni s drugima, nemojte zaboraviti, sutra je nedjelja, idemo na svetu misu, Bog vas blagoslovio i hvala Isuse Marija.